Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 4-ն է։ Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով կան ձերբակալվածներ։ Սպայի քույրը հավաստիացնում է, որ
մենք հետ ամուտ ենք լինելու, որ որևէ մեղավոր հանկարծ դուրս չմնա տեսադաշտից։
Վերականիչ դատարանը խստացրել է անչափահասների նկատմամբ անառակաբարո գործողությունների համար դատապարտվածի պատժաչափը։ Միջազգային անդրադարձ Մեթյու Բրայզայի նշանակումը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում ՀՀ սենատորների ջանքերով արկախվում է։ Գերմանիայի դեսպանը Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների եւ ներհայկական հարցերի մասին ռեպորտաժներ մարզերից աննախադեպ շոկ եղանակը հրդեհների եւ տարատեսակ հիվանդությունների հնարավոր պատճառ մամուլ, բայց նախ Իրինա Հովանեսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած շաբաթ զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության հասցնելու փաստի առիթով 4 հոգի ձերբակալվել են՝ տվյալ զորամասի կապիտանը եւ 3 ժամկետային զինծառայողներ։ Կապիտան Հակոբ Մանուկյանը կասկածվում է պաշտոնական լիազորությունների սահմանն անցնելով Նազարյանին ծեծի ենթարկելու, նրա պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու մեջ, իսկ 3 զինծառայողները Արտակ Նազարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակումը հետաձգվել է, հայամետ սենատորները արկախել են հարցի շուրջ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 նշանակված քվեարկությունը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդմամբ հարցի քննարկումը արգելափակելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Հանձնաժողովը միաժամանակ հավանություն է տվել ավելի քան 30 երկրներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանների նշանակմանը, այդ թվում հավանության է արժանացել Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիկարդոնի տեխնատությունը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հուլիսի 20-ին կայացած քննարկման ժամանակ Ռիկարդոնը հավաստիացրել էր, որ դեսպան նշանակվելու դեպքում կանի հնարավորը հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունները կյանքի կոչելու համար։ Իրանի պահպանողական Խաբեր Օնլայն կայքեջի փոխանցումը այսօր հարցակում է տեղի ունեցել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի ավտոշարասյան վրա, ավտոշարասյան մոտ նռնակ է պայթեցվել։ Դեպքը տեղի ունեցել երկրի արևմուտքում Համեդան քաղաքի մոտ, երբ Ահմադինեժադը ուղևորվում էր ելույթ ունենալու։ Իրանի նախագահը չի տուժել եւ հանդես է եկել նախատեսված ելույթով, որը հերարցակվել է պետական հեռուստատեսությամբ, բայց լիբանանյան աղբյուրների վկայությամբ պայթյունի հետևանքով կան վիրավորներ։ Նռնակը նետող անձը ձերբակալվել է։ Ռուսաստանում շարունակվող անտարային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 48-ի։ Կրակը անտառների եւ Ռուսաստանի հյուսիսային շրջանների գյուղերը ոչնչացնելով առաջ է շարժվում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խոստովանում է, որ որոշ վայրերում իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Հրդեհի ծուխն արդեն հասել է Մոսկվայի հարավարևելյան շրջաններ։ Միացյալ Նահանգների օդագնացության եւ տիեզերական հետազոտությունների ազգային գործակալության արբանյակները հայտնաբերել են հրդեհների շուրջ 600 օջախ։ Ռուսաստանի ներքին զորքերի տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ եւ կամավորներ են օգնում հրշեջներին։ Պակիստանում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 1500-ի, 1 միլիոնից ավելի տեղահանվածներ կան։ Ընդհանուր առմամբ աղետից դուժասների թիվը 3 միլիոն է։ Տասնյակ հազարավոր տներ, միլիոնավոր հեկտարներով վարելահողեր մնացել են ջրի տակ։ Պակիստանի իշխանությունները այսօր արտահերթ նիստ են հրավիրել փրկարարական աշխատանքների հետագա ընթացքը որոշելու նպատակով, եթե իշխանությունները չարագացնեն փրկարարական աշխատանքները, երկրում հումանիտար աղետը կխորանա։ Կոսովոյի իշխանությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ են անում ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ Կոսովոյի արտգործնախարար Սկենդեր Հիսենին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում իր ելույթում խորհրդին կոչ է արել ընդունել համապատասխան բանաձև, որում արտացոլված կլինի 2008 թվականին Կոսովոյի անկախության հռչակման փաստը։ Այդ բանաձևը ըստ արտգործնախարարի պետք է փոխարինի 1999 թվականին ընդունված բանաձևին, որտեղ խոսվում է Սերբիայի տարածքային ամբողջականության մասին։ Սերբիան իր հերթին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացրել է մեկ այլ բանաձևի նախագիծ, որտեղ ամրագրված է Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև բանակցությունների անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը աշխատանքային այցով մեկնում է Թուրքիա, մասնակցելու թուրքալեզու պետությունների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Այսօր մեկնարկող հանդիպումը շարունակվելու է մինչև օգոստոսի 7-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշել է պատժամիջոցներ կիրառել եվրոպական, ճապոնական, բելարուսական եւ իրանական 21 ընկերությունների դեմ, դրանց թվում կան բանկեր, ապահովագրական եւ ներդրումային ընկերություններ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության տեղեկացմամբ այդ ընկերությունները համագործակցել են Իրանի իշխանությունների հետ եւ օգնել են նրանց շրջանցելու պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները։ Երեք Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբսը փաստացի մերժել է Ամերիկայի հետ բանակցություններ սկսելու իրանական կողմի առաջարկը։ Սպիտակ տունը այդ առաջարկները լուրջ չի համարում։ Դուք լսեցիք այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այնպես է ստացվել, որ գերակայող այսօր դատական թեման է։ Հայոց բանակում մեկը մյուսին հաջորդած արյունալի միջադեպերը բոլորիս էին ցնցել։ Այժմ կա մի նոր շրջադարձ։ Տավուշի մարզում հուլիսի 27-ին վախճանված լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործում ձերբակալվել է 4 զինծառայող, մեկը սպա, կապիտան է, 3-ը շարքային։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի սպա 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանին ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանության հասցնելու փաստի առիթով ձերբակալվել է կապիտան Հակոբ Մանուկյանը, պաշտոնական լիազորությունների սահման անցնելով Նազարյանի ծեցի ենթարկելու, նաև նրա պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու համար։ Կապիտան Հակոբ Մանուկյանը զորամասի առաջին գումարտակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով տեղակալն է։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապ վարչության փոխանցումը նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ՝ շարքայիններ Մխիթար Մխիթարյանը, Ադիբեկ Հովանիսյանը եւ Հարութի Կիրակոսյանը։ Արտակ Նազարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու նրա պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու համար։ Բանակում ծառայության ժամանակ սպանված սպայի մայրը, տուժողի իրավահաջորդ եւ 3 ցուցմունք տված Հասմիկ Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ակնհայտ է դեպքի բոլոր պատասխանատուներին ըստ արժանվույն պատժելու մտադրություն չունեն իրավապահները։
Բացահայտելու միտում չունեն, ողակի կոչքով։
Արտակ Նազարյանի քրոջ Սոնա Նազարյանի խոսքով կասկածներն առաջացել են պաշտոնական վարկածի ընտրության հետևանքով։
Եթե ցանկություն ունենային գործը բացահայտելու, նախ եւ առաջ կարցանագրեին մահվան փաստը, հետո կսկսեին հետաքննել, դա արդյոք ինքնասպանություն է թե սպանություն։ Հենց սկզբից, երբ որ հայտարարում են ինքնասպանություն, սա էլ է կասկածի առիթ տալիս։ Ես համոզված եմ, ես վստահ եմ, որ դա սպանություն է, դա ինքնասպանություն չի։ Անգամ ինքնասպանության դրդում չի, հենց սպանություն է։
Նախաքննության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալուն զուգահեռ սպայի հարազատները վերլուծում են մահվան հանգեցրած իրավիճակի վերաբերյալ իրենց ունեցած տեղեկությունները։
Պարզապես սկզբունքների ինչ-որ տարաձայնության պատճառով այդ կռիվը եղել է, ծեծի են ենթարկել եղբորս, ու դրանից հետո երևի թե տեսել են, որ մահացել է կամ անգիտակից վիճակում է, որը իրանց հետո կհանգեցնի քրեական պատասխանատվության, իրենք որոշել են ազատվել այդ պատասխանատվությունից, բարձրացրել են նրան 300 մետր բարձունքի վրա և կրակել, ստեղծելով իմիտացիա, թե ինքնասպան է եղել։
Արտակ Նազարյանի մյուս քույրը Ծովինար Նազարյանը ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ հանգամանքին։
Դեպքի վայրում այդ օրը հերթապահության եղել են բացի Արտակից եւ Զամպալիտից 10 զինվոր։ Այսինքն այնտեղ 12 հոգի եղել։ Ես չգիտեմ, ինչի է հենց այս 4 հոգին ընտրվել։ Այսինքն ինչի հենց այս 3 շարքայինները, ոչ թե ուրիշ 3 շարքային կամ ոչ թե հենց 10 շարքայինները։ Նաև մեզ տեղեկություններ են հասել, որ կողքի հնակետից մի մարդ առնվազն այդ գիշեր եղել է այնտեղ։ Մենք ընդհանրապես չենք ցկտում, որպեսզի որևէ անմեղ մարդ դատապարտվի, բայց մյուս կողմից մենք հետամուտ ենք լինելու, որ որևէ մեղավոր հանկարծ դուրս չմնա տեսադաշտից։
Պաշտպանության նախարարի խորհրդական նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանին հարցրին, արդյոք 4 անձի ձերբակալելով կարելի է ասել, որ արվում է ամեն ինչ գործը ամբողջությամբ բացահայտելու համար։
Նախաքննության ընթացք է, ձերբակալվում են կասկածյալները, տեղի ունենում քննություն, չի բացառվում, որ նոր կասկածյալներ հայտնվեն կամ վկաներ ներգրավվեն։ Հաղորդագրության մեջ նշված չէ, որ շրջանակը կասկածյալների ավարտուն արդեն այս 4 հոգին են։
Գեղամ Հարությունյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հանձնարարականով պետք է վերահսկողություն իրականացնի ծառայողական քննության նկատմամբ։
Որպեսզի այս դեպքի հետ կապված բոլոր հանգամանքները պարզաբանվեն, իրականացվի անաչառ օբյեկտիվ քննություն եւ նաեւ բոլոր նրանք, ովքեր մեղավորության բաժին ունեն նման ճակատագրական դեպքի հետ կապված, անպայմանորեն կգրեն արժանի պատիժ։
Հայաստանի քաղաքացիները սոցիալական ցանցերում շարունակում են արտահայտել իրենց անհանգստությունը բանակում կատարվող աղմկահարույց դեպքերի կապակցությամբ, մի մեջբերում սպանված լեյտենանտի քրոջ խոսքից։
Մենք այս խնդիրը համարում ենք ոչ միայն անձնական ընտանեկան հարց, այլև համարում ենք ընդհանրապես բանակին օգնելու, որպեսզի այս այլանդակությունների վերջը տրվեն եւ մարդիկ ապահով զգան բանակում իրենց որդիների համար։ Այս շրջանը բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունների հետ մեկտեղ այս գործը մի առիթ է, որ գուցե հնարավորություն է տալիս բանակին ու հասարակության սթափվելու ու մաքրվելու այս ամբողջ կեղտից, որ կա ու այս բոլոր տագնապներից ու սպանություններից ու չակերտավոր ինքնասպանություններից։
Գեղամ Հարությունյանն ասում է, հասարակական խորհուրդը ուշադիր հետևում է ինչպես Արտակ Նազարյանի, այնպես էլ 6 այլ զինծառայողների սպանությունների կապակցությամբ հրապարակավ ներկայացվող բոլոր արձագանքներին։
Մամուլում կամ որոշակի ռացիոնալ հարցադրումներ, առաջարկներ, վաճառների վերհանման փորձեր, որոնք նույնպես մեր կողմից հաշվառվում են։
Մամուլում հաճախ է նշվում այն մասին, որ օլիգարխիկ ինչ-որ կերպարներ կան բանակում, կոռուպացված ներկայացուցիչներ կան, համաձայն եք այդ գնահատականը։
Հենց ապրիորի հնչեցնել այդպիսի տեսակետներ, ես դրան կողմնակից չեմ, եթե մամուլը նման հարցադրումներ է անում, ապա կոնկրետ անձեր, կոնկրետ անուններ պետք է հնչեցնի։ Իհարկե զինվորական ծառայությունը դա պետական ծառայություն է եւ այստեղ զուգակցել այլ գործնեության ոլորտների հետ, մասնավորապես բիզնեսի հետ, կարծում եմ դա միայն խանգարող կլինի զինվորականի գործնեությանը։
Իսկ փորձ արվում է ձեր կարծիքով զտելու համար այդ երևույթներին բանակից։
Չեմ կարծում, թե բանակում այդպիսի մասշտաբային զտման մասին պետք է խոսել, ուղղակի պետք է ազատվել այն մարդկանցից, որոնք պատճառ են դառնում այսպիսի ծանր դեպքերի, որոնք ուղղակի սարսափելի վնաս են հասցնում և բանակին, և պետությանը, և ամբողջ հասարակությանը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զարհուրելի մեկ այլ դատական գործում էլ նոր շրջադարձ։ Երեք վերաքնիչ դատարանը ավարտել է անչափ հասների նկատմամբ անառակա բարո գործողություններ կատարելու համար 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի գործի քննությունը։ Այսօր վերաքնիչը խստացրել է պատժաչափը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր վերաքննիչ դատարանը 1 տարով ավելացրեց անչափահասների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու համար դատապարտված նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի պատժաչափը եւ նրան դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման։ Հրապարակելով իր այդ վճիռը, դատարանը մասնակիորեն բավարարեց տուժողներից Հասմիկ Սինանյանի վերաքննիչ բողոքը։ Հասմիկը, չհամաձայնվելով իր բնութագրման առաջին Ացյանի դատարանի մեղմ վճռի հետ, պահանջել են ու Բարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին ուսուցչին դատապարտել նշված հանցանքի համար քրեական օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատժաչափով 5 տարի ազատազրկման։ Առաջին Ացյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել էր նաև մյուս տուժող Դիանա Ամիրխանյանը, սակայն վերջինիս փաստաբան Ավակ Լալայանի խոսքով ոստիկանության ճնշման հետևանքով Դիանան ետ է վերցրել իր բողոքը։ Լսենք վերաքննիչ դատարանի նախագահ Մհեր Աղրամանյանին։
Լևոն Գերասիմ Ավակյանին մեղավոր ճանաչել և դատապարտել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 142 հոդվածի առաջի մասով ազատազրկման։ 1 տարի ժամանակով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 142 հոդվածի 2-րդ մասով ազատազրկման 2 տարի ժամանակով։ Նշանակված պատիժները լրիվ գումարելու միջոցով Լևոն Ավակյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի ժամանակով։
Լևոն Ավակյանի պատժաչափի սկիզբը համարվեց այս տարվա մայիսի 24-ը, այն օրը, երբ առաջին Ացյանի դատարանը Ավակյանին դատապարտեց 2 տարվա ազատազրկման։ Իդեպ նշենք, որ այսօր դատարանի դահլիճում չէր օրենքի ներկայացուցիչը, դատախազ Երիցյանը։ Դահլիճում ներկա չէր նաև մեղադրյալի փաստաբանը, Դատավճռի հրապարակումից հետո ինքը Լևոն Ավակյանը որևէ խոսք չասաց եւ ոստիկանի ուղեկցությամբ լուրը հեռացավ։ Դուժող կողմի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, թե իրենք մասնակիորեն են բավարարված վերաքննիչ դատարանի վճռով։
Արդարությունը վերջնականապես կվերականգնվի, եթե վերջնական պատիժ նշանակվի խիստ պատիժ։ 3 տարի պատիժը մեր կարծիքով խիստ պատիժ չի։ Բացի դրանից մենք մեր բողոքում նաեւ արտարծել ենք շատ հարցեր, որտեղ որ դուժողների կարծիքները հաշվի չեն առնվել եւ նրանց որպես դատավարության ձևական մասնակից են դարձվել։ Այդ մասով դատավճիռը չբեկանվեց։
Թե ինչ են պատրաստվում անել, Տիգրան Հայրապետյանը նշեց։
Իհարկե մենք նորից մեր վստահորդի Հասմիկ Սինանյանի եւ օրինական ներկայացուցիչի հետ ճշտենք դիրքորոշումը, ամենայն հավանականությամբ բողոքարկենք վճռաբեկ դատարանը։
Հիշեցնենք, որ այս գործի հետաքննության սկզբումն ու Բարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի ղեկավարությունը կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները, իսկ դպրոցում որպես կամավոր աշխատած եւ այս խնդիրը բարձրաձայնած ակտիվիստ Մարիամ Սուխուզյանի նկատմամբ ոստիկանությունն անգամ մեղադրանք էր առաջադրել սուտ մատնության, այնուհետև զրպարտության համար։ Գործի առնչությամբ մամուլում եւ տարբեր շրջանակներում բարձրացած քննադատության ճնշման տակ Սուխուզյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց եւ հարուցվեց քրեական գործ անչափահասների նկատմամբ առակաբարո գործողություններ կատարելու համար։ Արդյունքում նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման։ Դժող կողմի մյուս փաստաբան Ավակ Լալեյանը թեև նույնպես բավարարված չէր վերաքննիչի այսօրվա վճռով, սակայն ասաց.
Նաև դրական արդյունք կարանք մենք այսօր առաջադրանք ենք, որ բոլոր դեպքերում դատարանները ավելի խիստ պատիժ նշանակեն տվել հանցագործության համար։ Իմ կարծիքով բոլոր դեպքերում ինչ-որ արդյունք կա, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության նման տիպ հանցագործներ կատարած անձինք շատ երկար կմտածեն, ու նման տիպ հանցագործության զոհերը այսուհետ կիմանան, որ նման տիպ հանցագործները պատժվում են ու իրենք կարան պայքարեն դատարանում եւ հասնեն արդյունքի, որ իրենց նկատամ կատարած անձինք պատժվեն։
Վերջինիս խոսքով այս գործի քննությունը նաև յուրատեսակ դաս եղավ իրավապահ մարմիններին։
Իմ կարծիքով, եթե իրավապահ մարմինները ավելի ճանասիրաբար նախկինում աշխատեին, ֆինանսագործները ավելի շուտ կբացահայտվեր եւ ավելի շուտ կպատժվեր այս անձնավորությունը, ինչպես նաև կանխվեր այս անձի կողմից այլ երեխաների նկատմամբ հանցագործություն կատարել։
Փաստաբան Հայրապետյանի կարծիքով էլ այսօր անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել քրեական օրենսգրքում եւ խստացնել պատժաչափը։ Օրինակ Ռուսաստանում այս անցանկի համար առավելագույն պատժաչափը մինչեւ 15 տարի է նախատեսվում, ուստի այս առումով մեզ մոտ անելիքներ կան, ասաց նա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու ռեպորտաժ մարզերից։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին շարժման ակտիվիստները անցյալ չորեքշաբթի օրը Վանաձորում էին գրողների միության Լորվա մարզի մասնաճյուղի գրասենյակում, իսկ այսօր նրանք հանրությանը հանդիպել են Գյումրի ասպարեզ ակումբում։ Բանախոսները ընդգծել են, որ հիմա ժամանակավոր դադար է, բայց չի կարելի ձեռքերը ծալած նստել աշնան, ազգային ժողովը նորից կանդրադառնա օրինագծին, հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Սեպտեմբերին ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցման կներկայացվի հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու օրինագիծը եւ մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին նախաձեռնողը կարելի ասել պատրաստվում է անզիջում պայքարի։ Երևանից բացի նախաձեռնողը արդեն ձևավորվել է Վանաձորում եւ այսօր էլ այն ստեղծվեց Գյումրիում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը նշեց, որ ինտերնետում եւս ստեղծվել է օտարալեզու դպրոցներին դեմ արտահայտվողների խումբ, սակայն կարևոր համարեց թե վիրտուալ այլ իրական պայքարը։
Մեր հակառակորդները շատ ռեալ են, շատ իրական են եւ նրանց նպատակներն էլ շատ իրական են։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք կռիվ տալ բոլոր հարթություններում։ Մենք գտնում ենք, որ այս նախագծերը ի սկզբանե սխալ են, ի սկզբանե սխալ ուղղություն ունեն եւ նրանք պետք է շրջանառությունից դուրս գան։ Որևէ բարելավման, բարեփոխման համատեղ աշխատանքի դաշտ այստեղ մենք չենք տեսնում։
Խոսակցություններ կան, որ մինչև երկրորդ ընթերցման ներկայացնելը ազգային ժողովում քննարկումներ կկայանան, հավաքվածները սա ծուղակ համարեցին։
Իրենք այսպեսի դեմագոգիա են անում, ասում են, որ աշնանը կսկսեն համայն քննարկումներ ազգային ժողովում։ Դա ի՞նչ է նշանակում, մենք դրա փորձ ունենք։ Կանչում են քննարկումներ, ի՞նչ ասես կարող ես ասել այնտեղ, հետո իրաց ուզածած են կացնում, ասում են քննարկումներ եղան։ Հիմա մենք որոշել ենք, որ այդ քննարկումները դրանք հավի, մենք չենք գնալու։ Չեն գնալու, լավագույն դեպքում ինչ որ մեկը կարող է գնալու, հստակ ասել ես քննարկումներ չեն մասնակցել, դուրս գա, վեր։ Դամի դիպում։ Մենք չենք քննարկելու, բան չունենք, սա չի լինի։
Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին սկսվելու են զանգվածային բողոքի ակցիաներ ընդդեմ օտարալեզու դպրոցներին։
հարցերի։
Ամսի վերջին քայլեր սկսենք մենք գյումրեցիներս կողմից, ամենց որ ամսի 1-ին դավարտվի Երևանը։
Դրանից Երևանը շատ լավ նախաձեռնություն կա, բայց շոկեր անցնեն։ Օշակա մարտի գերեզմանի մոտ քայլեր կա։
Կարելի է չէ սխեմա տարբեր մարզերից կան,
եթե հավաքական դերը կան,
շատ կարևոր բան է, այո։ Արդեն մարտիկ են դիմում, չնայած դա մեր
քաղաքական մոտակա աղբամոցում է թաղել այս նախագիծը։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների նախաձեռնող խմբին, միացել է նաև Ավետիք Իշխանյանը, վերջինս գտնում է, որ
եթե որևէ պետության կրթության նախարարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու հիմնավորումը ելում է այն բանով, որ կրթական մակարդակը ցածր է, ես չգիտեմ ուրիշ պետության մեջ եթե կրթության նախարարը դիսի բան ասեր, ինչ կլիներ այդ կրթության նախարարի հետ, եւ որ ինքը պատասխանատուն է դրա համար, ասում է ցածր է, բացում է օտարալեզու երկու դպրոց իմ երեխաների համար, ըստ էության այդպես է դուրս գալիս։
Եթե որ իրենք լսում են, որ 60 միլիոն դոլար պետք է այդ Ռուբեն Վարդանյանը ներդնի, արդեն իրենց ոտները թուլանում են։
Նաեւ մի բացահայտում արեց։
Բացահայտեմ այդ բանը, ես գիտեմ որ ներքին խոսակցության ժամանակ հենց կրթության նախարարը այդպես էլ ասել է, ասել է իսկ մեկ մի փոքր ճեղք մնացած ինքն իրեն գրել։
Խոսքն օրենս դրական ճեղքի մասին է։
Սա սկզբունք է, որ եկեք կարևորը օրենքը փոխենք, կարևորը հիմքը դնենք, պատը ճեղքվի, պատը կփլուզվի։
Օտարալեզու դպրոցների բացումը կոռուպցիոն մեծ ռիսկ է պարունակում, նաև արտագաղթին կնպաստի, գտնում են քննարկման մասնակիցները։ Այս առումով Արմեն Հովանիսյանը մի օրինակ բերեց։
Պատկերացնենք, որ մեր մոտ կա նորվեգական դպրոց, այսպեսի օրինակ բերեմ։ Երեխան սովորում է նորվեգերեն, Նորվեգիայի պատմություն, շատ լավ տիրապետում է դրան։ Ես կարող եմ 100% անոց գրեթե համոզվածություն ունենալ, որ ծնողների երազանքը լինելու է, որ դպրոցի ավարտից հետո երեխան իր կյանքը, ուսումը եւ ամեն ինչ տեղափոխվի Նորվեգիա, այսինքն պատրաստի նորվեգներ ենք մենք պատրաստելու այդ դպրոցում։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ Նորվեգիան վատ երկիր է։
Մասնակիցներից մի քանիսը նշեցին, որ իրենք խորհրդային տարիներին սովորել են ռուսական դպրոցներում, որտեղ մեծամասամբ ղեկավարների երեխաներն են սովորել եւ դասարաններում 50-ից 60 աշակերտ է եղել։ Ռուսական դպրոցում սովորողները, այսպես ասած, արտոնյալ պայմաններ են ունեցել հայկական դպրոցներում սովորողների նկատմամբ։
Նորից հարված է հասնելու մեր սոցիալապես անապահով խավի, որովհետև սոցիալապես անապահով խավ առաջին հերթին ինքնուրույն է հնարավորություն ունենալու իր երեխային տեղավորելու նմանատիպ
քաղաքական
մոդելում եւ հասարակության հայերի հենց մեր տեղաբնակ հայերի հասարակության տարանջատումներ են տեղի ունենալու բավական։
Ռուսալեզու կրթության նախարարից եւ վարչապետից ուրիշ ինչ էի դուք սպասում։ Էքսներ ռուսական կրթությունն է։ Այս հայտարարությունը ուղղակի նույնիսկ ամոթ է, որ այսքան տևեց, այսքան երկար տևեց։ Հենց առաջի շաբաթում պիտի, եթե անգամ ոչ վարչապետը, եթե գլուխապահում, նախարարը պետք է հրաժարական տար։ Էսի ճանամուտ մարդիկ են։ Ես համոզված եմ, որ սա չի անցնելու, մեր ժողովուրդը այդքան միամիտ չի, այդքան անփորձ չի, որ թույլ տա այսպիսի օրենքը անցնել։ Իսկ եթե անցնի, սա պատերազմ է ժողովրդի դեմ։ Հասարակ մի հատ բան, ինչքան կարելի է կրկնել իմաստուն Ավետիք Իսահակյանի խոսքը։ Մեր լեզուն մեր հայրենիքն է։ Մեր փաստորեն մենք ծախում ենք մեր հայրենիքը։
Այսօր մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների նախաձեռնող խումբը նաև բաց նամակ հղեց Ռուբեն Վարդանյանին, նշելով բոլոր այն բացասական հետևանքները, որ կունենան, եթե բացվեն օտարալեզու դպրոցներ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում հողի սեփականաշնորհումից ի վեր սկսվել է առ այսօր չկարգավորված մի վեճ։ Արդյոք հողի հետ մենակ մնացած գյուղացին ի զորո այն մշակել չէ, որ նա պետք է լուծի տեխնիկայի եւ ոռոգման խնդիրները, սերմացու պարարտանյութ հայթայթի։ Հնարավոր ելքը խոշորացումն է, միավորված տնտեսությունները համատեղ ջանքերով հոգում են իրենց կարիքները, բայց կոնկրետ մեծ պարնի դեպքում պարզվում է այս տարբերակի արդյունավետությունը չի ապացուցվել։ Բացակայում է կարևոր մեկ այլ օղակ՝ ապահովագրական համակարգը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի մեծ Պարնի գյուղի նախկին վարելահողերում այսօր խոտ են հնձում։ Գյուղի 1600 հեկտար վարելահողերը գնալով խոթարկերի են վերածվում։
Միակ ուրս տանջակ չարչարանք են ունենում այս դես։ Որը փող չունի, որ ցան է հողերը։ Հնարավորություն չունին, ստիպած խոտ են թողում, խոտն է հնձել այդ
Գյուղերը նոր է ուշադրություն դարձել, նա բանկալ գյուղերը ուշադրություն են դարձել։ Մենակ Արազյան դաշտ
Կառավարությունից ներկայացուցիչներ տեսնում են միայն մայրուղով անցնելիս երբևէ պաշտոնյաների հետ առնչվելու հնարավորություններ չեն ունենում։
Դեն Գյումրուց էլ բան Վանաձորեստում ժամանակ 15-ը միլիցիան կանցնում հանգաշոշին մարդ չանի մետինացին ճամփա բացեք որ փախնի։ Չեն կարնի արդենե անունը չեն ջուրի։ Լավ է, լավ աճիճան։ Կնասա լավ են, շնորհակալեն ձեզ մեծ։
Գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնյաները տարբեր առիթներով ասում են, որ իրավիճակը փրկելու համար հողերի խոշորացում է պետք։ Փոքր հողատարածքներում մեծ եկամուտներ չեն լինի։ Լոռու մարզում մի քանի գյուղացիական տնտեսությունների միավորումներ եղել են, որոշները գործում են մինչև այսօր։ Մեծ Պառնիի 150 ընտանիքներ դեռ 1993 թվականին հողի սեփականաշնորհումից հետո միավորվել են ու ստեղծել կոլեկտիվ տնտեսություն, աշխատել խորհրդային կանոններով, բայց ոչ թե աշխատողի, այլ փայատերի կարգավիճակով։ Մեծ Պառնիի գյուղապետի տեղակալ Վարազդատ Մելքոնյանը այդ ընտեսության կազմակերպողներից ու անդամներից մեկն է եղել։ Մի քանի տարի անց, սակայն արդյունքից դժգոհ դուրս է եկել միավորումից։
Կոլեկտիվ տնտեսությունը ինքնին արժունավետ է, որտեղ կոդիկի դժան անդամներ կան, որ 85 տարեկան են կամ աշխատանդամներ են կամ հազար մի կամերով, դրանց ձեռնտու է, որ միասին հելի հողերը աշխատեն ինչ-որ բան տան։ Բայց որ կոլեկտիվը այսօր չի կարում արդյունավետ աշխատել, դրանց էլ ոչինչ չի տալի, նույնիսկ հարկերը չեն տալիս։
Այժմ գյուղապետի տեղակալ Վարազդատ Մելքոնյանը հակառակ դիսկերում է գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունից պահանջում է չվճարված հարկերի մոտ 7 միլիոն դրամի պարտքը, որ կուտակվել է անցած 5 տարիներին։
Հենց հիմա աշխատանքները գնում դատի տվելու, թվելու համար, վարձ չտարող է վարձ։
Միավորված տնտեսությունների դաշտերում մեր այցելության օրը մոտ 10 կին էր աշխատում, կարտոֆիլի ցանկատարությունները փխրեցնում էին։
Եվոր մերի սկուլը տիրնը կտակը պախածա, կաուշուշա էլի տալի վարձատրությում, թե մի դրամար են ով սեպական հողերում, իր համար աշխատմա, իր համար եկամուտաստան։
Կոլեկտիվ տնտեսության 150 անդամ հողատերերից այսօր շատերը չեն մասնակցում աշխատանքներին, ու իրենց ներդրումը միայն հողատարածքն է, որ մշակում են միավորման մեջ ըստ էության մնացած փոքրաթիվ ընտանիքները, եւ անցած 5 տարիներին որպես փայաբաժին տարեկան ընդամենը 20-30 հակ անասնակեր խոտ են ստացել իրենց ներդրած հողատարածքի դիմաց։ Գյուղապետի տեղակալ Վարազդատ Մելքոնյանին եւս հասել է կառավարության ծրագրերի մասին լուրը, թե աշխատանքներ են տարվում հողերի խոշոր միավորումներ ստեղծելու համար։
Հանում եմ, մի 10 մարդել ինձ հետ հավակում եմ, ես իրոր չունեմ ոչ դրասերմը, չունեմ ոչ պարտանութը, ոչ որելիքը, ոչ մի բանը չունեմ, դրամը այսինք խոշորացում չեղա։ Իմը կարավարությունը կիլիվ եմ ինձ եվ անելու, եթե գոն է տնտեսություններին, թե ինչ վարդի կարքով, եթե ֆինանսավորի, տնտեսությունները կզարգանան, թե չէ այս ձևով չլինի։
Գյուղացիները նշում են նաև հնացած գյուղտեխնիկայի մասին, այս իրավիճակում զարգանալ չի լինի։
Տեղաշարժ զարգացածի կանոնն է սա, շարքից դուրս է գալիս արդեն։
Ով հասցրեց, որ տրակտերին բռնեց, ո՞ւ իր գործը շուտ էր ավարտել։
Ըստ գյուղացիների գյուղատնտեսությունը զարգացնելու ճանապարհը, ինչպես նշեցին, կամ ցածր տոկոսներով վարկերն են, կամ էլ ապահովագրական համակարգի ներդրում է, ինչի մասին եւս կառավարությունը բազմաթիվ անգամներ խոսել է, եւ հաճախ նշել, թե գյուղացիական ապահովագրություն չի արվում, քանի որ գյուղացիները համաձայն չեն դրան։ Վարազդատ Մելքոնյանն ասում է.
Կոնկրետ մեր գյուղում կխնդրեն, կաղաչեն որանան, չնան։ Եթե հաշվարկի դանով որ ծառայություն չի իրենց, որ կարկոտը ստե շատ է գալիս, որ չգիտեմ, կարկոտը գալիս է ների 100% սակում տարում մնում է գրանդերս բաց։
Պարոն Մելքոնյանը հիշեցնում է, որ կառավարությունը որոշել է հունվարի 1-ից կիրառել պարտադիր ապահովագրություն ավտոմեքենաների համար։ Ինչպես է, որ այս դեպքում կառավարությունը միջամտել է ու պարտադիր դարձրել ապահովագրությունը, շահագրգիռ լինելու դեպքում կարող է նաև գյուղատնտեսական ապահովագրությունը դարձնել պարտադիր, ասում է նա։
Հունվարի 1-ից մեքենաները պարտադիր պիտի ապահովագրեն։ Ինչու՞ դրան դիտությունը կա, իսկ գյուղատնտեսության համար չկա։ Ինչ եթե ոնց անում։ Եվ եթե մեքենան պարտադիր է, ես դեպքում կամովի է, ես ասում եմ, եւ հայտարարում եմ, գյուղացին պատրաստ է վճարելու, նորից եմ ասում, պատրաստ է վճարելու, յուրաքանչյուր հեկտարի համար ինչ կամ որ կգնահատա, պետությունը ինքը հեռուականում է դրանից, ընկերություններն էլ վախենում են, ու մնացել ենք այսպես։
Այս իրավիճակում հողագործը դեռ շարունակում է նպաստ ակնկալել պետությունից ու գյուղատնտեսությունը պարապ զբաղմունք համարել։
Որոշի հող են մեդի աշխատում, ինձ ուրա գյուղատնտեսական 600-ի 5000 մետր հող։ Ինձ նպաստը չեն տալը։ Ինչի հետ գորեն կա, աշխատում են, աշխատավար չեն տալը, հետնի նա բան չեմ կարեմ, որ կամպյուտերի միջի թանեն իմ մարդի։
Դու գուզենայի մի սարնեի մեջումը շապատ մի անկամուդ էինք, գուզենանք մի կարնեինք, գուզենանք դե մարդելի սամոքսը ինչոր պահանջում է, ես գույնա շապատ մի անկամ էդիր հնարավոր չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ էլի քրեական թեմա, այս անգամ տեղափոխվենք Լոս Անջելես, որտեղ առեղծվածային սպանությունների զոհեր էին դարձել հայ ընտանիքի 3 անդամ։ Այս գործում նոր զարգացում է, ըստ կալիֆորնիացի իրավապահների 3 սպանությունների հեղինակը նույն անձն է, Ալբերտ Սարգսյանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Լոս Անջելեսում Լիթլ Արմենիա թաղամասի հարևանությամբ բնակվող հայ ընտանիքի անդամների առեղծվածային սպանությունների գործը կարծես թե լիովին բացահայտվում է։ Ընտանիքի ողջ մնացած 14-ամյա աղջիկը նույնիսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային էր նամակ գրել, խնդրելով ԱՄՆ-ի կառավարության աջակցությունը իր ընտանիքի անդամների սպանությունները բացահայտելու ու մեղավորներին գտնելու պատժելու համար։ Նա մեծ սթրեսներ էր տարել, երկու դեպքում էլ աղջիկն էր հայտնաբերել ընտանիքի անդամների սպանված մարմինները։ Այս տարվա ապրիլ ամսին ընտանիքի մոր 38-ամյա Կարինե Հակոբյանի սպանության մեղադրանքով ձերբակալվել էր Ալբերտ Տեր-Սարգսյանը։ Կարինե Հակոբյանի սպանությունը կատարվել էր մարտին։ Այս երեքշաբթի Ալբերտ Տեր-Սարգսյանին նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Նա նաև մեղադրվում է ընտանիքի հոր Խաչիկ Սաֆարյանի և 8 տարեկան աղջկա սպանությունների մեջ, որ կատարվել են 2008 թվականին։ Նա նաև մեղադրվում է այս տարվա սկզբին Սանսետ Բուլվարում ավտոբուսի կանգառում կանգնած մարմնավաճառի վրա կրակելու և նրան սպանելու մեջ։ Երկար ամիսներ հետաքննվող առանձին գործերը հիմա միացվում են։ Այս բոլոր հանցագործությունների համար մեղադրվում է 60-ամյա Ալբերտ Տեր-Սարգսյանը։ Los Angeles Times-ը գրում է, որ նա Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել 10 տարի առաջ։ Քննիչները ասել են, որ նա ժամանակին ծառայել է հայկական բանակում և իրեն պրոֆեսիոնալ քիլլերը երևակայել։ Քննիչները զարմացած են հանցագործությունները պլանավորելու նրա խորամանկությունների և դավադրությունների վրա։ Թերթը մանրամասն ներկայացնում է այս պատմությունը։ Ալբերտ Տեր-Սարգսյանը և նրա կինը Լոս Անջելեսի Լիթլ Արմենիա թաղամասում հաստատվելուց քիչ անց մտերմացել են Սաֆարյանների ընտանիքի հետ, որոնք Միացյալ Նահանգներ էին եկել 2003-ին։ Նրանք հաճախ էին հանդիպում, միասին ժամանակ անցկացնում, միասին արձակուրդ էին մեկնում։ Երբ այս սպանությունները դեռ բացահայտված չէին, կասկածներ կային, որ դա կարող է սիրային դրամայի արդյունք լինել։ Հիմա քննիչները փաստորեն հաստատում են այս վարկածը, պատմելով 2008 թվականի կեսերից սկսված այս դրամայի մասին։ Ընտանիքի հայրը Խաչիկ Սաֆարյանը մի անգամ զրույցում Ալբերտ Տեր-Սարգսյանին պատմել է, որ սիրավեպ է ունեցել իր նախկին ընկերուհիներից մեկի հետ, որին գիտեր դեռ Երևանից։ Ընկերների միջև նման խոսակցություններ երբեմն լինում են, բայց Խաչիկ Սաֆարյանը չգիտեր, որ ուրիշ կնոջ հետ հանդիպելու մասին պատմում է մի մարդու, որը սիրահարված է հենց իր կնոջը։ Ալբերտ Տեր-Սարգսյանը իմանալով Խաչիկի կապերի մասին սկսում է օգտագործել իրավիճակը այնպես անել, որ ամուսինները բաժանվեն։ Օգնում է Ալբերտին շարունակելու ընտանիքից դուրս սիրային այդ կապը և միաժամանակ ամուսնու դավաճանության մասին տեղյակ պահում նրա կնոջը։ Բայց ամուսինները չեն բաժանվում, Կարինե Հակոբյանը չի հեռանում ամուսնուց, դա զայրացնում է Կարինեին սիրահարված Ալբերտ Տեր-Սարգսյանին և նա որոշում է ավելի վճռական քայլերի դիմել։ Սկզբում նա մի անանուն սպառնալիք է ուղարկում Կարինեի ամուսնուն Խաչիկ Սաֆարյանին, որ նա պիտի անմիջապես հեռանա Ամերիկայից։ Տեսնելով, որ դա չի օգնում, այդ սպառնալիքից մի քանի օր անց նա սպանում է Խաչիկ Սաֆարյանին և նրա հետ գտնվող փոքր աղջկան։ Այս սպանություններից ամիսներ անց նա շարունակում է հետապնդել Կարինե Հակոբյանին, բայց առանց հաջողության։ Եվ ոստիկանությունը հիմա կարծում է, որ հաջողության չհասնելով, մերժում ստանալով Կարինեից, Ալբերտ Տեր-Սարգսյանը սպանում է նաև նրան։ Ոստիկանությունը սկզբում սխալ ուղղությամբ է շարժվել։ Կարինե Հակոբյանը քննիչներին երբեք չի ասել, որ Ալբերտ Տեր-Սարգսյանը հետապնդում է իրեն, ոչինչ չի ասել, որը կարող էր օգնել քննիչներին հանցագործին կասկածելու համար, իսկ հանցագործը ընդհակառակը ոստիկաններին փորձել է սխալ ուղու վրա դնել, կասկածներ գցել, քանի որ ընտանիքի հայրը սիրային կապ է ունեցել, սպանությունները կարող են դրա հետ կապ ունենալ։ Հանցագործի Ալբերտ Տեր-Սարգսյանի վրա ոստիկանությունը փաստորեն պատահ պատահական օրենքն է ուշադրություն դարձրել։ Նրա աշխատանքի վայրից փոքր գրասենյակի ղեկավարը զանգահարել է ոստիկանություն եւ հայտնել, որ իր աշխատակիցներից մեկի մոտ Ալբերտեր Սարգսյանի մոտ զենք է տեսել եւ նաեւ որ նա պատմել է, թե սերտ հարաբերություններ է ունեցել Սաֆարյանների ընտանիքի հետ։ Տեր Սարգսյանը ձերբակալվել է, փորձաքննություն ապացուցել է, որ Կարինե Հակոբյանի սպանությունը կատարվել է նրա մոտ հայտնաբերված զենքով։ Նրա տունը խուզարկելու ժամանակ ոստիկանները մի հին ֆուրգոն ավտոմեքենա են գտել, դա օգնել է բացահայտելու այս տարվա սկզբին մարմնավաճար Ջուլիա Քեյսի սպանության գործը։ Նրա ծանոթները ցուցմունք էին տվել, որ սպանությունից մեկ օր առաջ հին ֆուրգոնով եկած մի տղամարդ Ջուլիային զայրացած մեղադրում էր DVD-ին գողանալու մեջ և սպառնում էր վնասել նրան, եթե չվերադարձնի այդ DVD-ին։
Կոմսոմոլսկայա պրավդայի փոխանցմամբ Մոսկվայում ձերբակալված են հայեր, որոնց թերթը ներկայացրել է որպես հայկական բանդա։ Համբաստանյալները Մոսկվայի օղակաձև ճանապարհին թալանել են բեռներ փոխադրող մեքենաներ։ Այժմ էլ ընթերցենք Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահի անվտանգության գծով նախին խորհրդական Աշոտ Մանուչարյանը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում վերլուծում է Ռուսաստանի Կովկասյան քաղաքականության վերջին դրսևորումները։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը մտավախություն ունի, թե արևմտյան անազդեցությունների արդյունքում կարող է կորցնել Հայաստանը։ Խնդիրը հենց այս դիրքերից գնահատելով Մանուչարյանն ասում է. Ռուսական պետությունը շատ մեծ դեր է խաղացել այսօրվա Հայաստանի իշխանության և մեծ չափով նաև քաղաքական էլիտայի հաջողակ մասի կայացման մեջ։ Ռուսաստանը շատ մեծ դեր խաղաց 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններում եւ հետո նախագահական ընտրություններում միջամտություն իրականացվեց։ Եվ հիմա Ռուսաստանը համարում է, որ այդ մարտիկ շատ երախտամոռ են։ Եթե ուզում եք այդ հարցը ուսումնասիրել, ուրեմն հարցին պետք է շատ ավելի խորը նայել։ Հենց նույն S-300-ի վաճառքը շատ վտանգավոր գործարք է Հայաստանի համար։ Հայաստանը ունի զինատեսակներ, որոնք մեր եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների շրջանակում խաղում են ռազմական լեզվով ասած զսպող զենքի դեր։ Որպես կանոն այդպես ասում են միջուկային զենքի մասին, երբ զենքը երբեք չի կիրառվում, բայց մեկն իմանալով, որ ես այդպիսի զենք ունեմ, ինձ այդ հարաբերություններում ավելի զգույշ է։ Մենք էլ ունենք զինատեսակներ, որոնք պայմանականորեն կարելի է այդպես անվանել Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Եվ ահա, S-300-ը չեզոքացնում է մեր այդ զենքը։ Այսինքն, ռուսական կողմը շատ լավ դա իմանալով, այդ զենքը վաճառում է Ադրբեջանին, այդպիսով Հայաստանը դեպի արևմուտք ուղղորդող շրջանակների փաստացի հակառուսաստանյան շանտաժին հակադրելով սեփական շանտաժը։ Եվ այդ քայլը շատ մեծ հետևանքներ է ունենալու։ Եթե այդ քայլը Ռուսաստանը կատարեց, Հայաստանի անվտանգության համար միակ լուրջ երաշխիքը այլևս դառնում է Ռուսաստանը, որն իր վրա է փաստորեն վերցնում այդ զսպող զենքի դերը։ Հենց այդ համատեքստում է, որ Ռուսաստանն այսօր արդեն ասում է. «Եկեք 50 տարվա պայմանագիր կնքենք, բայց արդեն ձեր երաշխիքը կլինի ոչ թե ձեր ունեցած զինատեսակի, այլ միայն իմ հզորության հաշվին»։ Հրապարակը մեկնաբանում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի վերջերս արած հայտարարությունն այն մասին, թե մեջբերում եմ, այսօր Հայաստանի սահմանները ցավոք չեն գտնվում այն վիճակում, որ կարող են ապահովել անվտանգության բարձր մակարդակ, եւ մենք ձեռնամուխ ենք եղել Հայաստանում սահմանային անվտանգության խնդիրների լուծմանը։ Մեր սահմանային ենթակառուցվածքները, սահմանային անցակետերը ցավոք չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ, թերթը մեկնաբանում է։ Երբ նման հայտարարություն է անում ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը, նորմալ է։ Իսկ երբ այսպիսի հայտարարությամբ հանդես է գալիս Հայաստանի նախագահին կից ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, դա արդեն սկանդալ է, երկրի անվտանգության համակարգերին տրված գնահատական։ Հոդվածագիրն այնուհետև նշում է. «Երեք ստացվեց անվտանգության խորհրդից մի հաղորդագրություն, որտեղ Արթուր Բաղդասարյանը սրբագրել է իր նախորդ սխալը և նոր, արդեն պետականամետ ու իր պաշտոնին համապատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել»։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը օգոստոսի 3-ին այցելել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության Արտաշատի սահմանապահ ջոկատի ուղեկալներ, որտեղ գոհունակությամբ արձանագրել է, թե Հայաստանի սահմանները հուսալիորեն պաշտպանված են։ Հայկական ժամանակը նմանություններ է տեսնում խորհրդային ժամանակների և ներկայիս պետական կառույցների միջև։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Խորհրդային միության իշխանության բարձրագույն մարմնի ԽՄԿԿ համագումարի լրակազմը, այսինքն պատվիրակներին, հավաքում էին կտվորուհիներից, ճակնդեղագործներից, խառատներից և քարտաշներից։ Վերջիններս համագումարում ձեռք բարձրացնողի ու ծապ տվողի դերակատարում ունեին, և հիմնականում չէին էլ հասկանում, թե ինչի օգտին էին քվեարկում և ինչի համար են ծապ տալիս։ Այսպիսով, կտվորուհի ճակնդեղագործները ապահովում էին խորհրդային միության կայունությունը և հանդիսանում կոմունիստական կուսակցության անխոս հենարանը, որը միշտ և ամեն ինչում համաձայն էր հարազատ կուսակցության հետ։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին գիտակները պնդում էին, թե վերականգնվում են խորհրդային կառավարման վատագույն ավանդույթները, շատերը դա չափազանցություն էին համարում։ Այսօր, սակայն, Հայաստանի ազգային ժողովի արձակուրդի այսօրերին, երբ վերլուծում ես հայրենի խորհրդարանի լրակազմը, հասկանալի է դառնում, որ վերնշվածը ոչ միայն համապատասխանում է իրականությանը, այլև չափազանց դիպուկ է բնորոշում այն։ Ըստ հայկական ժամանակի, ազգային ժողովում պարզապես կտվորուհիներին, ճակնդեղագործներին և բանվոր շինարարներին փոխարինելու են եկել օլիգարխները և նրանց շքախմբերը։ Առավոտի խմբագիրը նշում է. Վերջերս առավոտը լուսանկարներ է հրապարակել, որոնցից ակնհայտ երևում է Հայաստանի փոքր քաղաքներից մեկի խիստ անբարեկարգ վիճակը։ Հաջորդ օրը ինձ զանգահարեց քաղաքապետը և վստահություն հայտնեց, որ այդ նկարահանումները մենք կատարել ենք իր թշնամիների պատվերով։ Հայ պաշտոնյաները, ինչպես նաև քաղաքական գործիչների մեծ մասը, այդպիսի հոգեկան հիվանդություն ունեն, եթե որևէ մեկը համարձակվում է նշել նրանց որևէ թերություն, ուրեմն նա պատվեր է կատարում, թե չէ առանց պատվերի ու մտքով կանցնի որևէ թթու խոսք ասել մեր իշխանավորների նման անբիծ անձնավորությունների և նրանց կատարած անթերի աշխատանքի մասին, նշում է առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյան, այժմ մեր միջազգային անդրադարձը։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի նշանակումը հետաձգվում է։ Սենատոր Բարբարա Բոքսերը հանդես է եկել օրենքով վերապահված նախաձեռնությամբ և պահանջել է արգելափակել հարցի քննարկումը։ Հիշեցնենք, որ ժամանակին հայամետ օրենսդիրները նույն կարգով կանխել էին Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի նշանակումը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Երեք Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հետաձգեց Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատման քվեարկությունը։ Արգելափակելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ դեմոկրատ սենատոր Կալիֆոռնիայից ընտրված Բարբարա Բոքսերը։ Մինչդեռ օրակարգային մյուս ավելի քան 30 երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանների նշանակումը որևէ խոչընդոտի չհանդիպեց արժանանալով հանձնաժողովի անդամների լիակատար հավանությանը։ Ամերիկացի օրենսդիրներին ու մասնավորապես ամերիկահայ լոբիստական կազմակերպություններին մտահոգում են Բրայզայի կապերը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, նրա նախկին գործունեությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում, ինչպես նաև կնոջ թրքուհի Զեյնո Բարանի մասնագիտական գործունեությունը, որ նրա գործատուն Հուդսոնի ինստիտուտը ֆինանսավորում է ստանում օտարերկրյա ու շահագրգիռ, այդ թվում ադրբեջանական էներգետիկ շահերը սպասարկող ընկերություններից։ Լոբիստները նաև պնդում են, թե Բրայզան չի կարող անկողմ նակալ և չեզոք դիրքորոշում որդեգրել տարածաշրջանային խնդիրների, այդ թվում Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Հեղինակավոր ֆորին փոլիսի հանդեսի հաղորդման Բրայզայի թեկնածության շուրջ քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ մեկ ամսից հանձնաժողովի սեպտեմբերին կայանալիք նիստում։ Մի շարք վերլուծաբաններ, սակայն, կարծիք են հայտնում, թե քննարկումը կարող է էլ ավելի հետաձգվել, հաշվի առնելով սենատի որոշ տեղերի համար կայանալիք ընտրությունը։ Նշեմ, որ Բրայզայի թեկնածության արգելափակման Բարբարա Բոքսերի երեկվա նախաձեռնությունը ողջունել են Ամերիկայի հայկական լոբիստական կազմակերպությունները, Հայդատի հանձնախումբն ու Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց.
Մեր կարծիքն է, որ Ասիա Շիրակ մարդը չէ, որ ներկայացնե Ամերիկայի հաշիվները և արժեքները Բաքվի մեջ։
Իսկ ապագայի համար, ասաց Համբարյանը, Հայդատի հանձնախումբը ծրագրում է շարունակել շփումները Միացյալ Նահանգների Սենատի նաև արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հետ, նրանց հետ կիսվելով 9 էջից բաղկացած իրենց մտահոգություններով։
Going forward, we'll continue to remain in touch with the US Senate and the Foreign Relations Committee to share our reservations. We've spelled those out in a 9-page
Հիշեցնեմ, դեռ Բրայզայի թեկնածության հարցի քննարկումներից առաջ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի 19 անդամներին հղացնամակում գրել էր, որ ամերիկահայ համայնքի մտահոգությունները Բրայզայի թեկնածության հաստատման հարցում գլխավորապես երկուսն են՝ շահերի գոյություն ունեցող Բախումն ու այն հանգամանքը, որ դիվանագետը չի կարողանում իրականացնել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների ավագ անդամներից մեկը հանրապետական Ռիչարդ Լուգարը հարցի արկախումից հետո լրագրողներին փոխանցել է, թե իր գնահատմամբ իրադարձությունների նման զարգացումը անխոս կարող է իր ազդեցությունն ունենալ ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Հանրապետական պատգամավորի կարծիքով Մեթյու Բրայզան բարձրակարգ դիվանագետ է։ Ամերիկյան հայտնի պոլիտիկո բլոգի հետ զրույցում Ամերիկայի Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը Մեթյու Բրայզայի թեկնածության առնչությամբ ասել է, որ Այդն իհարկե լավ դիվանագետ է, բայց ոչ Կովկասի համար։ Համբարյանի գնահատմամբ լավ կլիներ, որ ամերիկյան դիվանագիտությունը Կովկասում նոր սկիզբ ունենար նոր դեսպանով, ով շահերի լուրջ բախման հետ կապված խնդիրներ տարածաշրջանում չեր ունենա։ Երեք տեղի ունեցածի առնչությամբ արդեն հնչում են ադրբեջանական առաջին արձագանքները։ Մասնավորապես Զերկոլոյի մեկնաբանն անդրադառնալով տեղի ունեցածին կարծիք է հայտնում, որ դա հայկական լոբիի ձեռքի գործն է, նաև հավելում, ինչ էլ ուզում է լինի, դեսպանի նշանակումը դա կոնկրետ պետությանը վերաբերող խնդիր է և ամեն ինչից վեր պետք է դասվի ոչ թե հայկական սփյուռքի մանրշահը, այլ պետականը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը թափուր է մնում արդեն 1 տարուց ավելի, ոչ 2 տարի թափուր էր նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը։ Հայամետ սենատորները նույն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 2 անգամ արկախել էին դեսպանի նշանակումը, պնդելով, թե նախագահ Բուշի առաջադրած թեկնածուն Ռիչարդ Հոգլանդը մեր ժողական դիրքորոշում ունի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Նույն թեկնածությունը 2 անգամ առաջադրվելուց և հաջողության չհասնելուց հետո ի վերջո Բուշի վարչակազմը հանձնաժողովին ներկայացրեց ներկայիս դեսպանի Մարի Յովանովիչի թեկնածությունը։
Հենար անակումբում այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոհեն Շմիտով, խոսել է Հայաստանի և Եվրոպական միության համագործակցության հեռանկարի մասին, բացի այդ դեսպանը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ինչպես նաև ներհայկական խնդիրներին, դատական համակարգի անկախությանը, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։
Տեսականորեն հնարավոր է, Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը նման հեռանկարը նաև գործակցության պայմանագրով է նախանշված։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման այսօր հայտարարեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոհեն Շմիտը։ Ըստ նրա, առաջիկայում Եվրամիությանը անդամակցել են նախկին Հարավսլավիայի մի քանի պետություններ, ինչը ինստիտուցիոնալ առումով լրացուցիչ բեռ է դառնալու Բրյուսելի ուսերին։ Դա է պատճառը, որ Եվրամիությունը այժմ իր գործընկերների հետ համագործակցության նոր ուղիներ է մշակում։ Դեսպանը նշեց, որ հիմնական խնդիրներից մեկը, որ Հայաստանում չեն սիրում բարձրաձայնել, այն է, որ այստեղ գոյություն չունի հստակ տարանջատում իշխանության թևերի միջև։
Im Ausland wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die hiesige Judikative nicht unabhängig sei. Es läuft teilweise unter dem Schlagwort Telefonjustiz.
Սա մեծ քաղաքական մարտահրավեր է, օրինակ դատական իշխանությունը անկախ չէ, քաղաքականացված է և հաճախ իրականացվում է այսպես կոչված հեռախոսային արդարադատության շրջանակներում, հայտարարեց Հանս Յոհեն Շմիտը։ Դեսպանը կարևորեց մարդու հիմնարար ազատությունների, խոսքի, հանրահավաքների անցկացման ազատության ապահովումը, օրենսդրության համապատասխանեցումը եվրոպական չափանիշներին։ Հայկական կողմի առջև դրված է խնդիր, որքան հնարավոր է հաջող անցնել այս փորձությունը, որպեսզի հնարավորինս արագ տեղի ունենա ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումը։ Առողջ պետական համակարգը կարիք ունի քննադատող լրատվամիջոցներին, նշեց դիվանագետը, հավելելով, որ եվրոպական կառույցները և միջազգային հանրությունը մեծ ուշադրությամբ էին հետևում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում վերջին փոփոխություններին։
Geradezu absurd die Vorstellung, wäre geradezu politisch kontraproduktiv.
Հատկապես անհեթեթ և քաղաքականորեն անարդյունավետ էր ընկալումը, թե թվայնացման գործընթացի հետևանքով Հայաստանում պետք է կրճատվի հեռուստաընկերությունների քանակը և սահմանափակվի մասնավորների կողմից քաղաքական գործընթացների տարբեր տեսանկյուններից լուսաբանման իրավունքը։ Կարծում եմ, նաև արդյունավետ չէ լիցենզավորումը իրականացնել բացառապես նյութական գործոնների հիման վրա, քանի որ պետության և իշխանությունների աջակցությունը վայելող հեռուստաընկերությունները հայտնում են ավելի շահեկան դիրքում, ասում է Հանս Յոհեն Շմիտը։ Դեսպանը չցանկացավ պատասխանել մեր այն հարցին, թե ինչպիսին կլինի Եվրամիության արձագանքը, եթե հեռուստաընկերությունների լիցենզավորման գործընթացի արդյունքում ամեկ պլուսը կրկին զրկված մնա հեռուստահաճախությունից։
Der neue Lizenzierung für A+1 eine höchst kontroverse sein wird.
Դա կախված է լիցենզավորման գործընթացից, նրանից, թե ինչ հիմնավորմամբ դա կարվի, իրավաբանորեն որքանով արդարացված կլինի ամեկ պլուսին հաճախություն չտրամադրելը։ Ամեն դեպքում այս հարցը լինելու է ուշադրության կենտրոնում թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում, համոզված է Հանս Յոհեն Շմիտը։ Դիվանագետը ավելի լավատես էր Հայաստանում ընտրական համակարգը բարեփոխելու իշխանությունների ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցում և շեշտես, թե Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանա, որպեսզի հերթական անգամ ընտրությունները ճանաչվեն եվրոպական չափանիշներին չհամապատասխանող և այդպիսով վտանգվի Եվրամիության հետ մեկնարկած գործընթացը և գործակցության պայմանագրի ստորագրումը։ Ասոլիսում Հանս Յոհեն Շմիտը պատասխանեց նաև մի շարք միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցերին։ Անդրադառնալով ռուսական զորքերի ներկայությունը Հայաստանում 49 տարով երկարաձգելուն, Հանս Յոխենշմիդտը նշեց, թե Գերմանիայում ուշադիր հետևում են այդ գործընթացին, բայց անձամբ ինքը ծանոթ չէ համաձայնագրի երկարացման մանրամասներին. Իսկ ընդհանուր առմամբ նրա հարավային Կովկասում ռազմական ծախսերի աճը մտահոգի չէ.
Das sehr sehr prekäre Gleichgewicht im Sicherheitsbereich im Südkaukasus negativ zu belasten. Von S-300 an Aserbaidschan.
Մենք քննադատողներ ենք վերաբերում հարավային Կովկասում ռազմական կարիքներին ուղղվող ծախսերի ավելացմանը։ Սա վերաբերում է ինչպես Ադրբեջանի ռուսական S-300-ների մատակարարման, այնպես էլ հայկական կողմից անօթաչու ինքնաթիռների կիրառմանը, նշեց եվրոպացի դիվանագետը։ Դեսպանը խոսեց նաև Իրանի դեմ Եվրամիության կողմից վերջերս կիրառված նոր նրա բնորոշմամբ լիովին արդարացված պատժամիջոցների մասին։ Ողջունելով այս խնդրում Ռուսաստանի որդեգրած դիրքորոշումը, հիշեցնեմ, որ հուլիսի 27-ից ուժի մեջ են մտել Իրանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած նոր պատժամիջոցները, որոնք տարածվում են նաև իրանական Մելլատ բանկի հայաստանյան մասնաճյուղի վրա։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի կենտրոնական բանկից Ազատություն ռադիոկայանի պարզաբանեցին, որ Հայաստանում գրանցված եւ գործող Մելլատ բանկը հանդիսանում է Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական անձ։ Ենթակա է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկողության գործում է Հայաստանի օրենսդրությամբ եւ նորմատիվ ակտերով սահմանված դաշտի պահանջներին համապատասխան։ Եվրամիության կողմից ընդունված որոշումը պարտադիր ուժ ունի միայն Եվրամիության անդամ երկրների համար, հետեւաբար ենթակա չէ պարտադիր կատարման Հայաստանի տարածքում գործող բանկերի կողմից։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աննախադեպ տապը պատուհաս է դարձել Եվրոպայի համար։ Ամբողջ Ռուսաստանում չորային եղանակի հետևանքով բռնկված հրդեհներից ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, զոհվել են տասնյակ մարդիկ, տարբեր շրջաններում արտակարգ դրություն է մցվել։ Հայաստանում էլ կիզիչ արևը կարող է դժբախտություններ բերել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը զգոնության կոչ է անում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակի մասին այսօր հայտարարեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ուժերի վարչության պետի տեղակալ Պավել Գյոզալյանը։
Եվ այդ վտանգը արդեն դարձել է իրականություն, երրորդ ամիսն է արդեն, որ հրդեհները քանակական առումով ավելացել են, եւ հիմնականում այդ հրդեհների մեծ մասը ավելացել է իհաշիվ խոտածած տարածներում առաջացած հրդեհների։ Հունիս ամսից արդեն մենք զգացել ենք այդ տարբերությունը, եթե 2009 թվականի առաջի 6 ամիսների ընթացքում տեղի էր ունեցել 131 հրդեհի դեպք, ապա այս տարվա հունիսը արդեն 348 էր, այսինքն 2017-ով արդեն ավելացել է։
Այս տարի բռնկված հրդեհների զգալի մասը բաժին է ընկնում հուլիս ամսին, փաստում են պատկան մարմինները։ Խոտածածկ տարածքներում բռնկված հրդեհներից առավել տուժել են Արարատի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, որոշ չափով Սյունիքի և Տավուշի մարզերը։ Գեղարքունիքի մարզում 1 զոհ է գրանցվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրդեհի բռնկման պատճառներին, ապա պաշտոնյայի մեկնաբանմամբ
կան դեպքեր, որ մարդկային գործոնի արդյունք են և դրանք մեծ թիվ են կազմում, բայց նաև կա մի հանգամանք ևս, որը ես հատկապես ուզում եմ նշել։ Արդեն մի քանի դեպքեր ենք ունեցել, երբ հրդեհները Հայաստանի տարածք են թափանցում Ադրբեջանի տարածքից։ Երկու մարզերում արդեն այդպիսի դեպքեր են արձանագրվել, դա եղել է Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի տարածքներում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը համոզված է, որ ադրբեջանական կողմը դիտավորյալ է այրում սահմանային խոտածածկ տարածքները։
Քանի որ հրդեհների օջախները միաժամանակ մի քանի իրարից անկախ տեղերում են, եւ այն մեր անձնակազմի, մեր քաղաքացիների, մեր անտարտուն տեսան աշխատակիցների փորձերը մարելու է հրդեհ դիմավորվել են կրակոցներով եւ ցույց են տվել, որպեսզի մեր անձնակազմը իրականացնի եւ ստիպած են եղել մենք սпасել, որպեսզի հրդեհը մոտենա մեր տարածքում ավելի անվտանգ տեղերի անձնակազմ և մեր քաղաքացիների համար և նոր հրդեհաշիժման աշխատանքներ իրականացնել։
Նախարարությունը թեև տեխնիկապես հագեցված է, այդուհանդերձ մասնագետի խոսքով
ցավոք սրտի Հայաստանի ռելիեֆը այնպիսին է, որ տեխնիկական հագեցվածությունը ոչ միշտ է վճռական դեր խաղում։ Մեր անձնակազմը որոշակի տեղերում 11 կիլոմետրեր է անցնում ոտքով կամ բարձր անցողունակությամբ օժտված մեքենաներով, որպեսզի կարողանա ինչ-որ չափով մոտիկանա կրակի օջախին։ Տեխնիկական հագեցվածությունը իհարկե արտավայրային տեղերում բավականին արդյունք է տալիս, բայց լեռնային տեղերում բարձր ռելիեֆի պայմաններում դա զուտ անձնակազմի թվաքանակի խնդիր է։
Պավել Գյոզալյանը պարզաբանեց նաև, թե ինչպես պետք է վարվել հրդեհի բռնկման դեպքում։
Առաջ երթին ազանգ է ուղարկում հրտես ծառայությանը, 101 հերավսամարը, երկրորդը ձերքի տակ եղած միջոցներով, դա կարող է լինի կանաչ մի ծառի ճյուղ, դա կարող է լինի, դե եթե գնացել են հանգստանալու ծածկոց, թավը տես մի գործված, հարվածել է պետք, ոչ թե փռել կրակի վրա, այլ հարվածել, դա կարող է լինի վաղ ձերքի տակ, նախ անհրաժեշտ է մինչև վերջերների գալը օգնություն կանչել, անցորդներ կլինեն, հանգստացողներ կլինեն, և դրանց միջոցով այդ աշխատանքները կազմակերպել, սկզնական փուլում շատ ավելի մեծ աշխատանք կարելի է կատարել այդ եղանակով, քան թե հետո տասնյակ հրշեջ ավտոմեքենաներ և հարյուրավոր հրշեջների օգնությամբ։
Օթերևութաբաններն էլ հավելում են, որ առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օգոստոսի 6-ին ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 1-2 աստիճանով, ինչից հրդեհների բռնկման վտանգն ավելի է մեծանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե պատրաստ է Հայաստանն այսօր օգնել Ռուսաստանին այդ երկրի տարածքում հրդեհաշիջման աշխատանքներում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի խորհրդական գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանը պատասխանեց, որ Ռուսաստանն այսօր կարիք ունի միայն համապատասխան ինքնաթիռների և ուղղաթիռների, որոնցից ցավոք Հայաստանը չունի, իսկ մարդկային ռեսուրսների կարիք Ռուսաստանը չի զգում, ասաց Գրիգորյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բժիշկներն էլ զգոնության կոչ են անում, հիշեցնելով, որ այս եղանակի պայմաններում անհրաժեշտ է պաշտպանվել արևի ճառագայթներից։ Ավելին, կանաչ գոտիներից զրկված, խիտ կառուցապատված քաղաքներում մարդկանց մոտ հնարավոր են ալերգիկ վիճակներ։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է ալերգիա ունեցողների թիվը, փաստում են բժիշկները։ Իհարկե չկա ստույգ վիճակագրական տվյալներ, սակայն այս աճը ակնհայտ է, ասում է ալերգոլոգ Աստղիկ Բաղդասարյանը։
Իհարկե այս խնդիրը բավական լուրջ և աճող խնդիր է, և տարին տարվա վրա շատ ավելի մեծ քանակով մարդիկ են գրկում ալերգիայով տարապողների թվի մեջ։ Օֆիցիալ տվյալները շատ հակասում են իրականությանը, որովհետև Հայաստանում, ինչպես գիտեք, խնդիր ունեցող մարդկանց միայն քիչ տոկոսն է դիմում բժիշկների։
Ըստ Բաղդասարյանի, աճի պատճառները կարող են տարբեր լինել, բուն պատճառը դեռ բացահայտված չէ։ Իսկ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անրանիկ Ոսկանյանը ուղիղ կապ է տեսնում ալերգիաների կտրուկ աճի և էկոլոգիական խնդիրների միջև։
Հնարավոր չի այսօր Երևանում նորմալ ապրել, առողջ ապրել Երևանում այսօր հնարավոր չի։ Ամեն երկրորդը կամ երրորդը ունի ալերգիա երևանցիներից, անպայման, ինչու որտեղ նա չի կարող ունենալ, որտեղ ալերգիան հիվանդություն չի։ Եթե մենք եղնջով խփենք մարմինի, ապա անպայման դուրս կգա։ Մենք եղնջով խփում ենք բոլորին, դրա համար բոլորի վրա պետք է բոլորը պետք է ունենան։ Եվ այսօր մենք աճ ունենք թոքաբանության մեջ, աճ ունենք այն հիվանդությունները, որոնք կոչում են այսպես կոչված ինտերստիցիալ հիվանդություններ, երբ որ հետ դարձ չկա, դա բերում է ֆիբրազիլ ուշալվիալիտի, և նա աճում է շատ ավելի արագ, քան թե ռակ թոքերի ուռուցքը և մահաբերյալ։ Դրա համար պետք է մտածել նախ և առաջ մարդու մասին։
Իսկ Երևանում ակտիվ կառուցապատումը իրականացվում է առանց հաշվի առնելու որևէ առողջապահական գործոն, ասում է գլխավոր թոքաբանը։
Մենք այսօրվա Երևանը կառուցում ենք, և շատ գեղեցիկ ենք կառուցում, բայց կառուցում ենք մեր հաշվին, մարդու հաշվին։ Ինչու, որտեղ մենք խլում ենք այդ մարդուց հողի տարածքը, այսինքն ոչ թե ես նկատի ունեմ իր սեփականությունը, այ որը պետք է այդ նյութափոխանակման, այդ մաքրման համար։ Ծառերը վերծված են բունի մեջ, մենք Աբովյան փողոցի վրա գա խանութներ, որտեղ ծառերը աճում են բետոնի մեջ, բետոնապատված են ամեն կողմից։ Եվ այսօր ես չեմ անում, ով է թույլ տալիս, որպես տրատուարները շնչող մասը քաղաքի, դրանք վերածվում են խանութների։ Խանութը սարքելը, փող աշխատելը շատ լավ, բայց այդ փողը ծախսելու համար դեղ չի լինելու, որտեղ մենք կկանք այնտեղ, որ Երևանը ապրելու հնարավոր չի ապրելու։ Այսօր արդեն հնարին ապրելը, և դա գալիս է այդ բանից, որ մենք չենք հաշվի առնում այն գարտիկները, այն մարդկանց, որոնք հասկանում են դա։ Այ մենք հաշվի ենք առնում միայն մի բան, որ դա գեղեցիկ է, որ դա փողաբերում Երևանը կսկսի կենտրոնից նեխել դուրս գալ, կենտրոնի մարդ չի ուզենա ապրել։ Այսօր դրան վառ օրինակ Հյուսիսային փողոցան, ոչ ոք չի ուզում Հյուսիսային փողոցային վրա ապրել, որտեղ դեղ ապրելու դեղ չի, ապրելու դեղը գյուղական դեղն է, որտեղ կա ձառ, խոտ, այգի, օդ, շնչելու բան, ոչ թե ինչ-որ գեղեցիկ ասֆալտապատված կամ գեղեցիկ գունավոր կաֆեներով, մետլախներով փոլերը շարած։
Բացի ալերգիաներից և թոքային հիվանդություններից, Հայաստանում տարեց տարի աճում է նաև մաշկի քաղցկեղ ունեցողների թիվը, ուրցքաբան Անժելա Հայրապետյանն ասում է.
Ինչպես և ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում նույնպես
նկատում է տենդենս մաշկի ուռուցքների ուսերով հիվանդների շատացման, դա վերաբերվում է եւ բուն մաշկի ուռուցների եւ հալերից առաջացող պիգմենտային ուռուցքներին է վերաբերվում։ Կարելի է ասել, որ տարվա կտրվածքով մոտավորապես մի 200 հիվանդ են ունենում մաշկի ուռուցներով եւ մոտավորապես մի 40 հիվանդ այդ մելանոմա կոչված հիվանդության ուռուցներն են, որոնք առաջանում են հալերից։ Երկու հիմնական պատճառ ունեն, դա արևի ազդեցությունն է երկարատև եւ վնասումները, տրավմաները, ասենք օրինակ հագուստի ինչ որ մասերի, որոնք քրոնիկական կարող են անընդհատ քերեր վնասել, կամ եթե մարդը ինքն է պոկում, դրորում, այդ բոլորը կարող են նպաստել թե նոր առաջացմանը չարուրակրուցքի մաշկի, թե ասենք խալի հետ կապված խալի ձևափոխմանը։
Մաշկի քաղցկեղը կանխելու համար Անժելա Հայրապետյանը խորհուրդ է տալիս առաջին հերթին խուսափել արևիտակ երկար գտնվելուց։
Ամենակարևորը, ուրեմն, այսպես ասած, զագար, արևայրուկներ հասկացողությունը պետք է, ուրեմն, մոռանալ, այսինքն հատուկ արևիտակ լինելը իհարկե վնասար է մաշկի համար։
Իսկ մաշկաբան Լիլիթ Գևորքյանը խորհուրդ է տալիս հատկապես ցերեկային ժամերին խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։
Բոլորս էլ գիտենք, ժամը 11-ից մինչև 17-ը չի կարելի արևիտակ գտնվել։ Մինչև ժամը 11-ը եւ ժամը 17-ից հետո կարող եք գտնվել արևիտակ։ Եթե այնուամենայնիվ ուրիշ հնարավորություն չկա եւ պետք է 11-ից 17-ը արևիտակ գտնվել, ուրեմն օգտագործում եք բոլոր հնարավոր պայմանները արևից պաշտպանելու համար։ Բոլոր հնարավոր պայմաններն են՝ գլխարկները, անձրևանոցները, հողում գտնվելը, շատ ջուր խմելը, արևապաշտպանիչ օգտագործելը եւ այլն եւ այլն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։